Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja 12. februar 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Andrija Mandić upozorava, u slučaju optužnice za terorizam Demokratski front će imati odgovor. Zagreb, bačen suzavac na LGBT zabavi, nekoliko ozlijeđenih. Sjedinjene Američke Države ostaju na Balkanu, kaže direktor Kancelarije za jugoistočnu Evropu State Departmenta Matthew Palmer. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih prošlonedjeljnih priloga. Prije toga, najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan od čelnika Demokratskog fronta Andrija Mandić je najavio odgovor tog opozicionog saveza ako tužilaštvo podigne optužnicu protiv njegovih članova za osujećeni navodni pokušaj terorizma u Crnoj Gori, ali je odbio da otkrije kakav će taj odgovor biti. Mandić je u intervju podgoričkom radiju Antena M pozvao tužilaštvo da se dozove pameti kako se ne bi unaprijed razvijao scenarijo građanskih sukoba. Dozvolite da bude iznenađenje šta će biti naše rješenje. Naše reakcije će biti takve da će o njima biti upoznata javnost u Crnoj Gori. Očekujem da će se ipak neko u tužilaštvu dozvati pameti kako se ne bi unaprijed razvijao scenarijo građanskih sukoba, rekao je jedan od čelnika fronta. Mandićev vozač Mihajlo Čađenović uhapšen je početkom ove sedmice zbog sumnje da je umiješan u pripremu osujećenog pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora oktobra prošle godine. Tužilaštvo je proširilo istragu i na Ananija Nikića, koji je po medijskim navodima saradnik ruske obavještajne službe FSB. Prema sumnjama tužilaštva u propali plan umješan je jedan od čelnika fronta, ali njegov identitet do sada nije saopšten. Mandić tvrdi da specijalni tužilac Milivoj Katnić nema dokaze protiv članova fronta. Katnić je potpuno promašio kada je obećao da ima kompletnu dokumentaciju o državnom udaru. On je zacrtao na samom početku da nas optuži i sad šteluje i izmišlja dokaze, rekao je jedan od čelnika fronta. Za umješanost u pokušaj državnog udara sumnjiče se 23 osobe. Riječ je uglavnom o državljanima Srbije, dok su dvojica Rusa nedostupni pravosudnim organima Crne Gore, označeni kao organizatori plana koje je trebalo da dovede do nasilnog upada u skupštinu, hapšenje i likvidacije bivšeg premijera Mila Đukanovića. U zagrebačkom noćnom klubu Super Super u noći između subote i nedjelje tokom LGBT tematske večeri bačen je suzavac, prenosi HRT. Dvije osobe su lakše povrijeđene, potvrdila je policija. Prema dosadašnjim saznanjima u klub su ušle nepoznate osobe, bacile suzavac i istrčale iz kluba. Očevici na društvenim mrežama navode da je suzavac bačen u trenutku kada je klub bio pun i da su gosti pokušali da do vazduha dođu razbijanjem prozora. U panici i metežu nekoliko gostiju je izašlo kroz prozor, a ostali su pričekali da se stanje smiri pa su na poziv obezbjeđenja klub napustili kroz službeni izlaz. Direktor Kancelarije za jugoistočnu Evropu u State Departmentu Matthew Palmer je izjavio da Sjedinjene Američke Države proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine tretiraju kao odvojen proces od procesa priznavanja nezavisnosti Kosova. Mislim da je normalizacija definisana i prepoznata u okvirima briselskog dijaloga i tretiramo je kao odvojen proces od priznavanja nezavisnosti, rekao je Palmer za Politiku. Upitan da li je moguće da Srbija uđe u Evropsku uniju bez priznavanja nezavisnosti Kosova, Palmer je rekao da je to pitanje za Evropsku uniju. Ono što mi radimo jeste da u punoj mjeri podržimo proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine i trenutno ne gledamo dalje od te tačke, rekao je američki zvaničnik. Palmer je naveo da Sjedinjene Američke Države podržavaju cilj Srbije da postane dio Evropske unije i dodao da je normalizacija odnosa sa Kosovom važan dio tog cilja. Potrebno je da dođe do napretka u briselskom dijalogu kako bi došlo do napretka na putu evrointegracija, rekao je Palmer. Palmer je naveo da je politika Sjedinjenih Američkih Država prema Balkanu i regionu ista posljednjih 20 do 25 godina i dodao da nema ni jedan razlog da vjeruje da će doći do promjene pristupa tom pitanju. Savezna skupština u Berlinu, ustavni organ sastavljen od poslanika Bundestaga, donjeg doma parlamenta i predstavnika pokrajina Bundesrata, izabraće danas novog predsjednika Njemačke. Najviše šansi da postane novi predsjednik ima kandidat socijaldemokratske partije i doskorašnji ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier. S obzirom na to da ima podršku vladajuće koalicije i njemačkih liberala, vjeruje se da je izbor Steinmeiera gotovo siguran. Steinmeier ima tri protiv kandidata, Christophera Buller-Wegea, Aleksandra Holda i Albrechta Slazera. Sadašnjem predsjedniku Joachimu Gauku je istekao kao mandat i on je objavio da se zbog svojih godina neće ponovo kandidovati na to mjesto.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U idućim minutima teme koje su bile među najčitanijima u proteklih 7 dana. Čućete američkog profesora Daniela Servera koji objašnjava zbog čega američki senat još nije ratifikovao protokol o prijemu Crne Gore u NATO. Istražujemo da li su kriminalci koristili streljane vojske Srbije. Šta je u dnevniku zapisao dubrovački novinar Vedran Benić, te šta ruskim političarima smeta u filmu o Nikolaju Romanovu i njegovoj ljubavnoj vezi s jednom balerinom. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Daniel Server, profesor na Univerzitetu John Hopkins za našu platformu Zašto, objašnjavao je zbog čega američki senat još nije ratificirao protokol o prijemu Crne Gore u članstvo u NATO i što bi daljnje odgađanje ili eventualno blokiranje njenog prijema u alijansu moglo značiti za euroatlantske aspiracije na Zapadnom Balkanu, razgovarao Nedim Dervišbegović.
Dva senatora su bila protiv crnogorskog članstva, ali njihovi prigovori iskreno nisu utemeljeni na nečemu uvjerljivom. No, zbog procedure, oni su imali mogućnost da sve odgode i to su i učinili. Očekivanje je da će 98 senatora glasati za, ali čak i ako to bude 95, a ne 98, to neće napraviti nikakvu razliku, jer će to opet biti dominantna podrška. Pitanje je kada će se to desiti. Ja sigurno ne mogu odgovoriti na to pitanje i nisam siguran da li to iko može, zato što su procedure u Senatu vrlo tajnovite i nejasne i siguran sam da je crnogorska ambasada ovdje u Washingtonu u toku sa tim. Iskreno nisam skoro sa njima razgovarao i ne znam kakav je plan da se Senat pokrene i glasa o ovome. Nije jednostavno neko pitanje dovesti do tačke da se Senat o njemu izjašnjava, ali odlaganje ne znači i poraz. U ovom slučaju sve ukazuje na to da je nadmoćna većina za prijem Crne Gore. Jučer je na sajtu Politico objavljen tekst koji je procurio savjetnika Bijele kuće za nacionalnu sigurnost, generala Michaela Flynna, u kojem se sugeriše da je i administracija za to. To je vrlo dobra vijest. Šta to znači? To je jako važno. Pobjeda Rusije u ovoj situaciji bi zaista potkopala zapadnu orijentaciju nekoliko zemalja na Balkanu i obeshrabrila bi ljude koji ne bi trebalo da budu obeshrabreni. Trebalo bi da budu ohrabreni. Članstvo u NATO-u je praktično postalo stepenica na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ne mora svako biti članica NATO-a, ali su do sada na Zapadnom Balkanu to postali svi. Bilo bi vrlo demoralizirajuće ako bi došlo do poraza crnogorskih nastojanja za članstvom, ali ja ne očekujem da će do toga doći. Možda će doći do odlaganja koje se crnogorcima neće činiti ugodnim i čak i samo to može biti destabilizirajuće. Ali mi smo demokratija i naš senat ima svoja pravila i procedure i mi moramo živjeti s tim. Oni koji misle da znaju šta predsjednik Trump misli su često na kraju ispali u krivu. Tako da ja ne mogu reći da je nemoguće da će on odbaciti preporuku generala Flynna. On je bio vrlo otvoreno protiv NATO-a, mada je u posljednje vrijeme pokušao to da ispravi. Crna Gora je vrlo mala zemlja i siguran sam da ona dva senatora koja su glasala protiv mogu reći. Zašto bi Amerika branila granice Crne Gore? Gdje je to? Tako da postoji suprotno mišljenje, posebno ako niste baš raspoloženi prema NATO-u. Teško mi je predvidjeti šta će predsjednik učiniti. Do sada je uradio neke vrlo čudne stvari. Ali, rekavši to, postoji također i mišljenje da se on slaže sa Senatom, jer ako hoće da glasaju pozitivno stvarima koje on želi, onda on mora biti pozitivan prema stvarima koje oni žele. Mislim da zaista postoji velika podrška u Senatu za crnogorsko članstvo.
Daniel Server sa sveučilišta John Hopkins u Washingtonu.
Slobodna Evropa.org.
U Srbiji se još ne stišavaju strasti poslije objavljivanja dijelova krivične prijave Vojnog sindikata Srbije protiv neimenovanog brigadnog generala i potpukovnika Vojske Srbije, koji su, kako u tom sindikatu tvrde, osim financijskih zloupotreba koje su izvršili osobama iz kriminalne sredine, omogućili da koriste strelište i municiju Vojske Srbije. Milan Nešić zna više.
Tu krivičnu prijavu su inicirali pripadnici jedinice u kojoj se sve to dešava. Oni su se u proteklom periodu obraćali i organima i sistemu odbrane koji su zaduženi da tako nešto spreče. Obzirom da je sistem odbrane to bio imun da je ćutao, oni su se kao naši članovi obratili nama, jer na to imaju pravo.
objašnjava za Radio Slobodna Evropa Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. Ta organizacija nije želela da obelodani imena osoba koje su se, kako tvrde, nezakonito koristile vojnim resursima, odnosno, prema nepotvrđenim informacijama, čak isprobavale novo ručno vojno naoružanje. Mediji su, međutim, rukovodeći se njihovim navedenim nadimcima, objavili da se radi o Aleksandru Stankoviću, osuđivanom i u međuvremenu ubijenom kriminalcu, Veljku Belivuku, koji tek što je pritvoren zbog sumnje da je protekle nedelje počinio jedno ubistvo, i oficiru žandarmerije Nenadu Vučkoviću, koga mediji povezuju sa navijačkim i kriminalnim miljeom. Do ovih trenutaka, povodom tvrdnji vojnih sindikalaca, Ministarstvo odbrane se oglasilo jednim šturim saopštenjem.
Ministarstvo odbrane podsjeća na proceduru podnošenja disciplinskih i krivičnih prijava i postavlja opravdano pitanje zašto se do sada ćutalo o navodnim zloupotrebama. Ministarstvo odbrane će kao i uvek maksimalno sarađivati sa nadležnim organima u utvrđivanju istine i naglašava da niko neće biti zaštićen pred zakonom ukoliko se krivica utvrdi.
Saopštilo je Ministarstvo odbrane. To, međutim, nije bio slučaj, navodi Novica Antić, jer na ovaj konkretan nadležnima ukazuje već mesecima.
Imamo i dokaze da je sistem za to znao. Sama činjenica i pitanje koje su oni postavili, kako je sada tako nešto isto u površinu, je zapravo slika onoga na što mi ukazujemo sve ove dane i zbog čega je organizujemo proteste na ulici.
Prijavu kojem se pripadnik žandarmerije dovodi u vezu sa kriminalcima ispitaće policija, poručuje Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova.
Ako je bilo nekih zloupotreba vezanih za vojsku, pretpostavljam da kolege iz vojne bezbednosti to ispituju i istražuju, dakle mi nemamo istragu te vrste. Što se tiče ministarstva unutrašnjih poslova, sve ono što bude navedeno kao problem, ako bude u bilo kakvoj predstavci navedeno da postoji neko krivično delo koje izvršio bilo koji pripadnik MUP-a, nećemo imati nikakav problem da procesuiramo te ljude i da naravno ispitamo svaku njihovu umešanost u krivično delo.
I dok deo policajaca protestuju upozoravajući državu da su im glavi u torbi, a pripadnici vojske ukazuju da žive na ivici egzistencije, ljudi označeni kao pripadnici kriminalnog miljea šepure se po objektima Vojske Srbije. Kako je to moguće i kojim to obezbeđuje?
Postoji mogućnost da je neko nekome naredio i da je s obzirom na poziciju sistemu bio dovoljno upečatljiv sa svojim autoritetom, pa zbog toga je hijerarhija sledila ono što im je rečeno. Procedura su vrlo jednostavne. Postoji kapija zato da biste izvršili selekciju. Ne može bilo ko s ulice da uđe vojni objekat, a ovdje doslovce kriminalna struktura s ulice ušao je na vrlo osjetljivu tačku.
Kaže vojni analitičar Aleksandar Radić. Ovakav sled događaja inicira pitanje u kojoj meri su kriminalizovane strukture vojske i ko za tako nešto snosi odgovornost. U vojnom sindikatu tvrde da se ne radi o masovnoj pojavi, već je reč o pojedinim slučajevima koji moraju biti procesuirani.
Ako bi postala volja u sistemu, obzirom da većina časnih postavljenih pripadnici vojske koji služe verno svojoj državi, mislimo da bi tako nešto moglo vrlo lako da se suzbije i da sistem odbrane očisti od takvih ljudi. Šteta koju oni čine takvim svojim postupanjem je značajna.
Navodi Novica Antić iz Vojnog sindikata Srbije. Realnost je međutim da vojska deli i sudbinu čitavog društva koje je posljednjih decenija pretrpelo ozbiljnu štetu, zaključuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
Koje je duboko potonulo u jedan haos u sistemu vrednosti u kojem su kriminalci neka vrsta celebritija. Nažalost, očigledno je da vojska nije pokazala dovoljno spornosti i imuniteta na takav opšti fon u društvu.
Upravo na isti problem, samo dan ranije, upozorilo je 200 policajaca na protestu u Novom Sadu, zahtevajući zaštitu od države i tražeći od javnosti i medija da kriminalce ne promovišu u heroje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U Sjevernoj Mitrovici počeli su radovi na izgradnji nove betonske konstrukcije, 2 metra od zida srušenog u prošlu nedjelju. Kako je prethodno izjavio Goran Rakić, gradonačelnik Sjeverne Mitrovice, nova izgradnja dio je dogovora lokalnih vlasti sa službenom Prištinom uz posredstvo evropskih dužnosnika na Kosovu i američke ambasade. Priču ima Maja Ficović.
Radovi koji su počeli da se izvode predviđeni su dogovorom između gradonačelnika Gorana Rakića i kosovskog ministra za prostorno planiranje Ferata Šalje u Prištini 4. februara. Predstavnici Ministarstva prostornog planiranja obišli su radove i razgovarali sa Rakićem. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je u skladu sa sporazumom od 4. februara u Prištini započeta izgradnja nove potporne konstrukcije.
Nadzor je vršen od strane inspektorata iz Ministarstva prostornog planiranja da biste zaista uverili da će biti sprovedeno ono što je dogovoreno. To je da ćemo se uvući prema pešačkoj zoni u dužini od 2 metra i 20 santina, da će visina te potpore biti 70 santina, a širine te betonske strukture bit će 1 metar i 20.
Prostor na kom će se izvoditi radovi danas je obeležen, kaže Rakić, i dodaje da se sigurno sve ne može danas završiti, ali i da će inspektorat Ministarstva prostornog planiranja Kosova biti svakodnevno na terenu u Severnoj Mitrovici, te da će, kako kaže, zajedno sa opštinskim organima sprovesti upravo ono što je dogovoreno sporazumom i ništa više i ništa manje od toga. Nova potporna konstrukcija će se potpuno ambijentalno uklopiti u pešačku zonu na kojoj su takođe počeli radovi, rekao je Rakić. Predsednik Skupštine Kadri Veselji potvrdio je juče da nakon srušenog zida postoji novi projekat. On je nakon zasedanja predsedništva rekao da su, citiram, srpske paralelne strukture izgradnjom zida pokušale da ugroze teritorijalni integritet Kosova, te poručio da zidova više neće biti na Kosovu. Kosovska opozicija protivi se, kako su rekli, legalizaciji novog zida, dok su iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu izjavili za Radio Slobodna Evropa, struktura koja će da bude postavljena je jedino radi sigurnosti saobraćaja. Dinka Živalj, portparolka predstavnice Evropske unije na Kosovu, kazala je da Evropska unija ne želi zidove. Bageri su jutros rašišćavali teren i uklanjali ostatke starog zida koji je porušen u nedelju. Radovi na novoj konstrukciji započeti su nakon što inspekcija Ministarstva prostornog planiranja iz Prištine utvrdila da su temelji nove konstrukcije postavljeni u skladu sa postignutim dogovorom. Evo kako građani Severne Mitrovice Milan Marković, Veljko Katić, Dragan Đorđević i Veselin Jakovljević komentarišu radove u Severnoj Mitrovici.
To je samo pranje novca, ništa drugo. Politički poeni za Vučića, politički poeni za Dačija.
Pa ne znam što da mislim, pričali su prvo oko tog zida da će to da bude neka granica između nas i Albanaca.
Pa očigledno nije dobro za nas, ali vidjet ćemo šta će da bude. Mi se tu ništa ne pitamo, to su srušili onako, mislim, po nekoj naredbi, tako da vidjet ćemo, neće da stanu na tom, bar je tako.
Ovo prvo je bila glupost, ovo drugo potreba da se makne. Zašto zbog situacije da ne bi Albanci prelazili, to je moglo odnosno drugačije način da se reši, ne nekim zidovima i glupostima, ali ajde.
Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. 7 dana od 4. do 10. veljače u zapisu Vedrana Benića, dugogodišnjeg novinara iz Dubrovnika.
Subota, 4. veljače. Odrađujem već 11. mjesec prve jubilarne godine mirovine, i to pune, i starosne, i radne. Prema podacima Državnog mirovinskog zavoda, u Hrvatskoj je tek nešto manje od 15% umirovljenika s 40 i više godina radnog staža. Malo nas je, ali smo žilavi. Kažu, jednom novinar, uvijek novinar, pa i u mirovini svakodnevno vrtim po televizijama vijesti. Rumunji su već danima na ulicama zbog vladine uredbe, kojim je određeno da su koruptivne radnje s vrijednošću manjom od 44 tisuće eura oslobođene progona. Demonstranti s državnim zastavama podsjećaju me na 1989. kada su Rumunji također masovno izašli na ulice da sruše Čaušeskog. I tada su nosili trobojnice, ali s okruglom rupom na mjestu gdje se nalazio tadašnji državni grb. Isječeni grb rigidnog komunističkog režima jedan je od onih simbola koji se jednostavno dogode i ostanu u trajnom sjećanju, poput sjajnog loga Poljske solidarnosti ili u nekim drugim vremenima i uvjetima legendarne fotografije Che Guevare. U vremenu sadašnjem, dok su bili u predvorju Europske unije, Rumuni su smjenjivali i zatvarali korumpirane dužnosnike. Odletio je i jedan premijer. A kada su ušli u Uniju, pomalo se ugasio antikorupcijski žar. Zvuči mi nekako poznato. Utorak, 7. veljače. Zakotrljala se u Hrvatskoj nova afera. Državna revizija utvrdila je da su 2015. godine u vrijeme Milanovićeve vlade u vladinom uredu za opće poslove pronađeni sumnjivi putni nalozi s više od po 150 inozemnih dnevnica na imena trojice vladinih savjetnika koji su tako postali globetroteri, a da, kako kažu, uopće zato nisu znali niti su se micali iz Hrvatske. U državi u kojoj se novac isisavao na toliko mnogo inventivnih načina, u središnjem državnom administrativnom uredu našao se eto netko tko je mraknuo novac na najprimitivniji način falsificiranjem potpisa na putnim nalozima. Afera u samom srcu državne administracije otvara pitanje kakav je tu uopće sustav kontrole. nestaje li lova na sličan način i drugdje u državnom aparatu. I ono najvažnije pitanje, je li onaj tko je to izveo bio bahato siguran da će sve to proći. Srijeda, 8. veljače. Dio Straduna postaje Nottingham. Izgrađene su naime kulise za skori početak snimanja filma Robin Hood u Dubrovniku. Mogle su se proteklih dana čuti primjedbe da je kulisa nagrđivala ovogodišnju procesiju uz festu Svetoga Vlaha. No zanimljivo, mnogi od onih koji su to govorili, sa sjetom se sjećaju snimanja filmova u Dubrovniku nekih davnih godina, poput Okusa nasilja, Operacije Ticijan, Goje, Tri supermena i drugih. A bili su to zapravo filmovi B kategorije, s iznimkom možda Tajne invazije, koju smatraju jeftinijom pretečom kultnoga spektakla 12-orica žigosanih. Svi drugi filmovi snimljeni tada u Dubrovniku danas su gotovo zaboravljeni. Za razliku od tih filmova, u Dubrovnik sada dolaze vrhunske svjetske filmske i televizijske produkcije, sve samo globalni hitovi poput Ratova zvijezda i Igara prijestolja. Stoga su marketinški efekti za dubrovački i hrvatski turizam neusporedivo veći u odnosu na filmove snimane u 60. i 70. godinama. Četvrtak, 9. veljače. Ujutro ispiti na Dubrovačkom sveučilištu. Već više od 10 godina kao vanjski stručni suradnik na Dubrovačkom studiju medija, voditelj sam televizijskih radionica, zapravo praktičnog rada studenata u raznim televizijskim formama. U zadnje vrijeme u studentskim novinarskim radovima sve češće zapažam iste rečenice, iste jezične konstrukcije. Ma mi to malo onako s interneta čujem najčešće kao opravdanje, kao da je to opravdanje. Internet je otvorio beskonačan prostor mogućnosti traganja za informacijama, ali i lagodnu priliku za copy-paste tehniku. Neograničena sloboda lutanja internetom, kao da se prelila u stav studenata da copy-pastiranje s mreže i nije neki grijeh.
Bio je to dnevnik koji je pisao Vedran Benić, dugogodišnji novinar iz Dubrovnika.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jedan od neiskorištenih potencijala u Bosni i Hercegovini su stari zanati. Dok se ručno rađeni proizvodi na zapadu sve više cijene, u Bosni i Hercegovini stari zanati izumiru. Ovo je priča o Muju Cvrku, kovaču iz Srebrenice. Sadik Salimović je zabilježio.
Kad je počeo da izučava zanat, Mujo nije mogao ni čekić da podigne, a kasnije je izrastao u vrsnog majstora. U šumskom preduzeću Drina bio je poslovođa majstorima sa dugogodišnjim iskustvom.
Počeo sam učiti zanat, bio je majstor vrlo strog za nas. I ja mu zahvaljujem da Bog, da mu Bog dao žene što ljudi ovi kažu raj, zato što me naučio danas da ja imam moj zanat dobar. I da mi pare dolazi u moju kuću ovdje, u moju radionicu ljudi, ne hodam nikud po svijetu. I sad bio neki Slavko Bradović, dobar moj jaran, on je bio šef radilišta. I sad kaže on, Muj, moraš ti biti poslovođa kovačima. Kako ću ja biti dijete poslovođa kovačima? Oni stari ljudi, ko sad ja godina i 70 godina i nešto. Sramota me da ja kajem, gdje ti ovo radi?
Postao je Mujo kovač u selu Žutica, a poslije se otisnuo u svijet. Kao najbolji majstor kovač zaposlio se u obližnjem rudniku boksita. Rodni kraj ga vukao iz Libije i radio je za nekoliko puta manju platu. Opet je bio šef mnogo starijim majstorima.
Radio sam ovdje i plaćao 7 godina socijalno i penzijsko osiguranje u Srebrenici. Potim se radni staž. I on je 2 godine, to je 9 godina. Odem u Libiju. Napustimo odavle. Odem u Libiju, bio godinu dana, kad traže, 78. godine traže Umiliće u transport kovača. Ali sa redovnom školom učenika u privredi. Je tražio se diploma. I tu je predalo dosta kovača koji su stvarno majstori dobri. Predalo 7-8 kovača, predali molbe, tako.
Uđa s obuku, ba, na meni odijela, ba, skupo, ja, te nadalo, bio, znaš. Dobar dan, brko, ovako, on je 42. 43. godište, znaš.
Kaže, jesi li ti taj kovač mu? Rekao, jesam. Kaže, ima li kakav drugi? Rekao, ja nemam drugog, ja njemu šalim. Kaže, nama treba kovač, ali sa redovnom školom učenika u privredi. Pa rekao, ja imam. Kaže, predalo je dosta kovača molbu, kaže, ali samo primamo sa redovnom školom učenika u privredi. Kaže, sa diplomom.
Pa rekao, ima, to su ljudi bolji majstori jer godinama radili su kad nisam ja bio rođen. Kako ću ja sad to? Kaj, ne.
sjećaš ti to. Kaže, rekao, ja radim u Libiji, ja se moram vratiti u Libiju. Imam tamo jer koji platu zarađujem. Kaže, Mujo, koliko zarađuješ, kaže, tamo para? Pa rekao, 240.000 naših para, ono, vamka tu. Kaže, ovdje, kaže, 40.000 plata kod Bukstuka. Znači, 6 jugoslovenskih plata ja primam tamo. Ako nema me računa, to je za mene malo. Kaže, Mujo, boksit je boksit, vrati se ti, ostan ti kod mene.
Ovakvi plugovi mogu se vidjeti samo negdje u muzejima ili u etno selima. Ali Mujo ih pravi jer i danas ima potrebe za njima.
Ja imam toliko mušterije, to je sila jedna. Meni ljudi dolaze iz Novog Sada, iz Foči, iz Goražda. Dolaze mi ljudi iz Kragujevca, iz Kraljeva, evo pluga. Pokušavao sam nekoliko djece da bi malo, ali neće djeca, znaš. Malo je to, kaže, prljav posao. Nije to prljav, to je zlatan zanat. Prljave ruke, lijep, dobar. Ali eto, hajde sad kažem mladom djetu, momcu, momku ili tako neko.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Balkanu nije bila, a niti je rijetkost da razne političke grupe zabranjuju filmove, da boračka udruženja iznose svoje stavove kojima se protive prikazivanju nekog filma ili ocjenjuju njegovu kvalitetu, a da o filmskoj umjetnosti ne znaju ama baš ništa. Priča koja slijedi je iz Rusije. Naime, nezavisna grupa ruskih filmskih stvaralaca protivi se nastojanjima zamjenice predsjednika Državne Dume iz anektiranog Krima da cenzurira kontroverzni film o ljubavnoj vezi između budućeg cara Nikolaja II. I mlade balerine. Slušamo Dženanu Karabegović.
Ruska unija filmskih radnika je 7. februara objavila otvoreno pismo u znak protesta protiv poziva zamjenice Dume Natalije Poklonskaje da se pokrene istraga o još neobjavljenom filmu pod nazivom Matilda, kojeg je režirao Aleksej Učitelj. Protestno pismo koje je potpisalo više od 40 ruskih režisera također navodi da je nacionalistička grupa pod nazivom Pravoslavna država Sveta Rusija prijetila paljenjem kina koji se usude da prikažu film. Poklonskaju je kao glavnu tužiteljicu na Krimu imenovala Rusija kad je anektovala ukrajinsko poluostrvo u martu 2014. a potom je izabrana u Rusku državnu dumu. Ona sada želi da moskovski tužioci proglase da Učiteljov film krši odredbe ruskog krivičnog zakona jer vrijeđa osjećaje vjernika. Poklonskaja kaže da film cara Nikolaja II. Kojeg je Ruska pravoslavna crkva proglasila svecem portretira kao grešnika. Ona je također optužila Učitelja da pogrešno oslikava Rusiju kao zemlju punu pijanica, vješala i bludnica. Iako bi Matilda svoju prvu projekciju trebala imati tek u oktobru ove godine, film je postao predmet kontroverze nakon što je 2016. objavljen promotivni videospot. Film je priča o trogodišnjoj vezi između princa Nikolaja i mlade balerine Matilde Kšesinske, koja je prekinuta 1894. Nakon okončanja ove veze Nikola je oženio njemačku princezu koja je postala carica Aleksandra. Nikola II. Je pogubljen zajedno sa cijelom svojom porodicom nakon bolševičkog prevrata 1917. godine. Njih je Ruska pravoslavna crkva proglasila svecima 2000. Ruska pravoslavna i monarhistička organizacija pod nazivom Carov krst osudila je film kao pornografski i antipatriotski, što je uticalo da Poklonskaja u novembru zatraži krivičnu istragu. Ali tužilaštvo u Moskvi je u januaru objavilo da nije uspjelo otkriti bilo kakve dokaze koji ukazuju na to da film može uvrijediti vjernike. Nakon što je ta informacija objavljena, 20.000 ruskih pravoslavnih aktivista uputilo je peticiju Ruskom ministarstvu kulture, tražeći da film bude zabranjen. Podstaknuta peticijom, Poklonskaja je objavila da je 30. januara zvanično zatražila da se ponovo otvori istraga. Ruska pravoslavna crkva i Ministarstvo kulture nisu zauzeli stav o filmu. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov rekao je da Putinova administracija ne želi da uzima strane u sporu. Peskov je rekao da rasprava o tome da li je film uvredljiv treba biti pokrenuta nakon što film bude javno prikazan. U protestnom pismu Unije filmskih radnika se kaže da nezavisni ruski filmaši vrlo dobro znaju šta je cenzura zbog decenija tokom sovjetske ere koja je uništila sudbine i sudbine umjetnika i ometala razvoj umjetnosti. U pismu se zaključuje da ruska kultura ne treba da bude pod pritiskom novih oblika cenzura, bez obzira na to koji ih inicira.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Andrija Mandić upozorava, u slučaju optužnice za terorizam Demokratski front će imati odgovor. Zagreb, bačen suzavac na LGBT zabavi, nekoliko ozlijeđenih. Sjedinjene Američke Države ostaju na Balkanu, kaže direktor Kancelarije za jugoistočnu Europu State Departmenta Matthew Palmer. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Mahir Elšani i Esad Krcić.